eny ary dia ankapatina foana no hanantenana ny araba ho antsika mpiainana ny trano rehetrany manaraka ny radio Don Bosco ato anatin'ny fandarana andrianon'ny fahasalamana amin'izao takarivan'ny zoma valo amby roapolo may telo amby roapolo amby roa arivo izao. Efa iantsika teo hoe nanomboka tamin'ny larobi a hoe ny resaka sofina ndray zany no resantsika androany hoe inona ny antony mampihena ny fandrenesan'ny sofina. Docteur José ihany moa zany hitapatapa amintsika eto a marika ny eo amin'ny lafin'ny teknika dia ny ranantsy mivantana dia ny 22 442 09 no mandray a dia raha manao sms dia amin'ny 0330 8 850 02 toy ny mahazatra. Zay sofina izay no resantsika androany zany a tokony aliana ndretreto dia misintona andreo izay mampiasa sofina rehetra ny ananany satria betsaka mody marenina fa misy koa ny tena marenina, betsaka mody marenina fa misy koa ny tena marenina. Dia raha miresaka hoe sofinitsika andery zareo ao amin'ny servisy ny audiologie manam-pahaizana manokana momba ny sofina, averiko indray a servisy ny audiologie ireo a ny tena mahay manokana n'izay resaka sofina izay, zany hoe mikambana ao anatin'le ORL moa le izy zany a dia ze sampandrara misy ORL dia misy ny audiologie daholy amin'ny ankapobeny. Dia hoe ny antony mampihena ny fandrenesan'ny sofina mbo izy aty hoe betsaka mody marenina fa misy koa ny tena marenina dia ho resantsika izay a midina nyfandrenesan'ny olo anankiray dia tsy dia maheno loatra izy a mety hoe tena tsy maheno mihitsy ary reo zany le tena atao hoe marenina fa de hoe midina fandrenesana mbola maheno ihany fa somary manana olana eo amin'izay a fandrenesan'izay. Mety olana eo amin'ny sofina anankiray le izy a fa mety olana eo amin'ny sofina anankiroa mihitsy, io ngamba tsy te hamaritra hoe inona na atao hoe sofina de aizany sofina fa samy mahalala daholy hoe misofina de eo amin'ny sisiny loha eo a de misy raviny atao hoe ravin-tsofina. De raha vao misy olana ny sofina dia za zany dia manentana antsika hoe ilaina ny manao fizahanina mandeha dokotera. Dia raha ohatra ka tena ilaina ary le izy a dia manao fizahana manokana mihitsy ny a manantona andry zareo amin'ny servisyny audiologie. Dia raha resaka an'izay le hoe fienany ny fandrenesan'ny sofin'izay tsika dia mety ho tratran'izay daholy a na ny zaza voateraka nazavadika hatramin'ny olona efa lehibe indrindra ny olona atao hoe antitra moa zany dia eo amin'ny antitra le izy a mitovy amin'le maso ihany dia presbyakozia no fiteny azy a vokatry ny fanoteran'ny sela sy ny taova rehetra ao anatin'ny sofinao a no mahatonga ny sofiny olo antitra tsy de maheno loatra. Dia raha manantona an'ireny servisy ny audiologie ireny tsika dia misy fitaovana ampiasain' zareo ao raha ny tena marina amindro zao amin'izao fotoana izao a efa tena raitra ny fitaovana ampiasaina dia misy an'atao hoe audiometria atao dia mamoaka ny atao hoe audiogramma dia azafady hoe audiogramma izany misy karazany roa, misy le hoe audiogramma tonal izay mandrefy ny mitily ny fandrenesina amin'ny feo dia misy ny atao hoe audiographia audiogramma vocal izay mandrefy a mitily ny fandrenesina amin'ny teny. Dia eo zany tonga dia mamoaka hoe inona ny olana ty olo ity dia na no anoroko antsika hoe raha vao misy olana tonga dia any mandeha satria eo zany a dia tonga dia hitandrareo manam-pahaizana manokana hoe aiza ho aiza ny olany ty olo ity a ao anatin'izay sofin'izay. Amin'ny akapobeny mety misy linany hoe firy a ny refin'ny feo a mety ho zakan'ny olona ray rehefa mandre feo a dia ny unité décibel no ampiasaina tsy kilogramma mitovy amin'ny hoe kilogramma gramma fa izy zany décibel dia amin'ny akapobeny a ny antony ny zakan'ny olona ray dia eo amin'ny 20 décibel eo roapolo mety ho latsaka kely a mety mihoatra kely arakaraky ny zavatra misy a sy ny firafitra ary ny fitombon'ny sofin'ny olona anankiray. Maro iaho teo ny olona manana tsy fetezana amin'ny resaka fandrenesana amin'izao fotoana izao a dia ny andiny voalohany indrindra aloha zany hoe tsy fikojakojana ny sofina, ny fanaovanaovana zavatra tsy milamina amin'ny sofina, ny tsy fahaizana mitaizany sofina ihany koa fa ny zavatra tena isitomako ny saintsika androany a dia ianareo tanora natao hitaizana ny radio Don Bosco a azafa dia tsy maninona ny miresaka an'izay hoe ianareo tanora zay moa zany tsy ao anatiny tsony izay tia mihano zavatra mafy tany mananyity 4500 watts 5000 watts ity dia lasa mandeha any a mihaino any a dia ireo izay mampiasa écouteur amin'ny telefona indrindra indrindra manina moa le izy ny resahako ley satria zao a eny anaty taxi be iny satria ny tenako dia mandeha taxi be foana isan'andronandro dia mahita akizy a mampiasa écouteur dia ianao eo akaikiny a ohatran somary tsainy tsara mametaka an'izy de ianao maheno ny volume ny zavatra enony ao anatin'iny écouteur iny fa ory zareo tanora manimba sofiny iny zareo vao ataonareo tena hoe ambony be a averiko indray a ny anontony de mivany desibel eo izay zany loha ny tsaiko hoe ohatrany ahoana ny andrefesan'zareo mpanao azy andreny écouteur ireny fa zay de miteny raha vao ataonao ambony be iny a ka andesan'ny quatre vingt quatorze ranomena ho any ana ramahitsy ianao miaino an'iny a de simba ny sofinao raha vao ataonao isan'andro zay ilaina foana zany mitaiza vatana ry zareo a arenany fahasalamana tsisy arena mihoatra ny namanam-bola ary ianao ka tsy manana olana ny fahasalamana de tsisy dikany le manam-bola e de horesako hoe ohatrany ahoana ny fisehoany a mety ho tampoka izy io a mety mandalo ihany ko a fa mety hoe rehefa le mitrangy iny izy de tsy miverina tsony ihany ko zany zaza zay ny zavatra mety mitranga eo amin'ny olona amin'ny sofin'ny olona anankiray ahoana moa zany ny ahiahina hoe tsy de mandre loatra na miena ny fandrenesan'ny sofin'ny olona ray voalohany indrindra de na izy manodina aloha ny tena akaiky indrindra de le manongila tsofina fa le manongila tsofina manka amintsika malagasy dorny hoe miaino tsara de manongila tsofina miaino tsara de atokony izao mitongilan'izao mihitsy fa raha vao ny olona no manongila tsofina reo misy olona miteny a hoe tena aodiny mihitsy ny lohany iny vao mahaino tsara misy olana zay ny sofiny raha ny tena marina moko zany tokony mijery tsara zay zao mijery amin'ny marikery de maheno a hoe ay misy olona miteny zany zay zany tokony ho izy de ohatrany ity ahitsiko kely any zany nyteny hoe manongila tsofina iny ny faharoa a de tia ny tena matetika mitranga misy olona anankiray miteny a am'le olona io de everintsika fa manana fahazarina izy le miteny an'le hoe ahoana sy le miteny le hoe a zay mantsy matetika moa ny ataon'ny ankizy any an-trana any amin'ny teniny reny ory kioto a mba angala ho antsy nge azafady e a zay mivaliny de tsika ray aman-dreny a raha vao ny ankizy mipanao an'iny aza mipetraka fotsiny am'le a ianao de zadratsy mihitsy saky nytenenina de a foana fa lalino a fa mety misy olana ao anatin'ny sofiny ao a tsy de maheno loatra izy an'le teninao de voatery a mampamerina an'le teny a ny tenenao mila mailo ny manodidina am'izay fihetsika izay averiko indray a ny olona manontany hoe ahoana efa miteny anao zany hoe za zao miteny de misy manontany nana any hoe ahoana hoana izy dokotera de mila mailo reny olona ireny raha lavitry ny radio ianao tsy ameko tsiny a fa raha hoe tena akaiky ny radio ianao de vao nataonao am'le volume fiainanao no miteny anao hoe ahoana hoana izy dokotera misy olana le sofina zay de ilaina ny mailomailo ekeko hoe mety ho fahazaran-dratsy le izy fa averiko indray hoe alao mailo ihany a aza de tena morona be any am'le a efa zatra manao an'izany a ny aninga zany foana e efa tena iny izy andana manana de ahoana a indrindra zany a eo amin'ny ankizy de rehefa miombomiombo le izy a indrindra eo amin'ny olona lehibe zany a de lasa manana tahotra le olona matahotra izy hoe tsy mahazo resaka de miteny izy hoe ohatrany tsy azoko de renyko zany akaiky hoe misy an'le hoe fandraisan'olona mety ho taraikiraiky a fa ny olona manana olana eo amin'ny sofina de manao an'izay koa matetika de ao moa zany akoatrany hoe simba ny telefona nazava de mampiasa telefona daolo tsika ny akamarony a de ny olona sahirana miaino rehefa miaino telefona de sahirana akaiky hoe mety simba ny haut-parleur an'le finday ohatra fa nandray mety simba koa iny fa le olona mihitsy manana olana eo amin'ny sofiny a de tsy de maheno loatra izy raha tsy mitabataba be amitenana mafimafikely fa tsy henoko de mitabataba be le olona miresaka aminy de eo amin'ny zaza raha vao ny zaza ny sahirana miteny na tara vao miteny a de mila mailomailo ihany tsika ray aman-dreny satria mety olana natso ny sofiny le izy inona moa zany ny tantara hitako ny ray aman-dreny efa eni taona le zaza fito taona de tsy miteny izy de nefany izy a hitanao be hoe lina amin'ny zavatra ataon'ny ankizy sy ny ohatra zany sy ny hitanao izy a mavitika be ao anatiny hoe te hifandray amin'ny ankizy efa izy a azafady a tsy mahay miteny de nentin'le mamany tao amiko le izy saky mety miaino izy mianaka zao a de zany nandinika hoe ty zazy ty a tsy hoe tsy mahay miteny ny tena nieritreretin'la mamany zany hoe mony izy fa rehefa tena nalalinina tsy mony izy a fa marenina zany hoe ny tsy fahenona de antony anankiray mety ahatonga ny olona anankiray tsy hiteny ihany ko ka tsy enony de tsy mamaly izy tsy miteny fa jereny fotsiny ao de fihetsika eo ny jereniko de renireny zany izany zany a ilana fijerena manokana sy fahamaliona daholo rehefa tena lala le izy eo amin'ny olonylehibe hoe ao teo a de misy reo tena hoe menatra de lasa mitoka monina miatakataka amin'ny fiarahamonina tsy lasa tsy mazoto amin'ny zavatra tao a de lasa frustré ozy ny vaza miena mihitsy le finiavana misy ao anatiny eo amin'ny asa na eo amin'ny fiainana andavanandro satria tsy maheno izy dia fahasorenana tonga voalohany dia rehefa mietraika mihetra mitaiza mitaiza iny le fahasorenana dia tonga amin'izay zavatra izay dia ny fitrany fisehony hafa ankoatran'izay a dia eo ny mizale hoe mety misy nana mandeha le ataontsika malagasy hoe tsy tonga andronono iny zany a ny zavatra anakiray misy manany zavatra nana mandeha avy anaty sofiny le olona anankiray dia ny zavatra anakiray ihany ko a mety maheno fanina foana le olona jerena nefa tsy misy olana ny masony de rehefa tsy misy anaty masony de mety a ho any anaty sofina zany le izy eto de mampahalala antsika hoe ao anatin'ny sofinao a misy atao hoe système cochléo vestibulaire ny anarany de ohatrany fantsona kely miodikodin'izay izy io a de misy rano ao anatiny ao de io a ao anaty sofina misy an'io a de io tena miantoka ny équilibre ny ina moa zany dika ny équilibre mitengasy tena ohatrany very a aoba tadidika ihany rehefa aveo miantoka ny équilibre ny olona ray hoe ahafahany mijoro tsara ahafahany mandeha tsara tsy mivembena io iny dizy teo io zavatra ao anaty sofina io de raha misy olana io zany de maheno hoe fanina le olona mety maheno hoe miodikodina mihitsy ny ary de nankoatra zany de eo amin'ny zazakely manao tontonga androany teo mety hoe manavy mitrangana aretina zay mety a manambara fisiana fanafiana otrika aretina na tsy mikaretina ao anaty sofinao eto de mahatsiaro a iteny hoe samy malaly tsika angambany a iny tsy mikaretiny COVID-19 fa de mety miditra anaty sofina de tsimikaretiny COVID-19 na na io tsy mikaretiny gripe io ary a de mety miditra any anaty sofina de iny firafitry sofina io a misy le atao hoe sofina ity ivelany zany le ivelany indrindra miainga eto amin'ity ravitsofina ity a de mandalo an'la lavatsofina atreo amin'ny ampongatsofina iny zany ny ivelany indrindra tsy zay tsy malan'la ampongatsofina kokosa angambotsika e de misy a le ny ao ampovoany zany hoe zarana telo zany le faritry ny sofina de ny ampovoany indray a de le ambadiky ny ampongatsofina iny a de misy an'la atao hoe atsofina caisse du tympan ozy ny dokotera de misy taolana kely maromaro zay ao anatiny eo mifandray mifampikapoka de mahatonga ny onjany feo makany anatin'ny sofina any anatiny any de ny faritra farany zany de le any anatiny indrindra amin'ny sofina na ny oray interne azafady a izay mandray a ny retsika ny nera auditifa zany a makany amin'ny atidoha de ao anatin'io sofina io ary amin'le farany ary a misy an'le lavaky kely zay atao hoe trompe de stase de io lavaka kely io a mifandray amin'ny tenda sy ny orona zany hoe anaty sofina de makany anaty tenda de makany anaty orona de raha misy olana ny anaty tenda na ny anaty orona de mety hiakatra makany amin'ny sofina indrindra zany miresaka hoe tsy mikaretina sy otrika aretina eto miresaka andeha COVID-19 teo de mety avaty ambony ihany ko hoe any amin'ny sofina de midina makany amin'ny tenda sy any amin'ny orona de efa misy mesazy fandraso aloha aleo aloha tapitraperina teo aminjary tsy vita indray de manahirana misy firy ny karazany hoe fienanny fahenona misy karazany telo a de ao le hoe tsy fahenona noho ny olana ty amin'ny ivelan'ny sofina zany a olana eo mifidiran'ny feo mankany anatin'ny sofina zany hoe surdité de transmission izay dokotera de le ty amin'ny faritra ivelan'ny indrindra amin'ny sofina iny zany a na ny ampovoanina ny oray externe na ny oray moyenne no misy olana mahatonga ny olona tsy maheno inona avy ny antony ao ny tsy fahatombombanina avy any amboaka hoe misy olana mihitsy ireo faritra ireo a miravitsofina am'le lavatsofina iny mety tsy misy ampongatsofina ihany ko le zaza de ny olana faharoa de ny fahatsetsenana tsetsiny iny le lavatsofina iny a ohatra hoe be loatra ny taitsofina de mety ho mainao mihitsy le taitsofina manampina an'le ampongatsofina de tsy maheno le olona de ao n'le indrindra amin'ny ankizikely a manisinisika zavatra anaty sofina vonina pitipoi alefan'zay jerijery eo ny ankizikely a alefany ihany nyvonina pitipoi de anao nga mahita de ny fidina bibikely iny koa matetika amin'ntrango ohatrany hoe moka kely sy le bibikely manidina ohatra any ireny a mety miditra any anaty sofina de ny tontonga ndronono efa nyteneniko teo a ilo atao hoe otita zany a zay matetika mahazony zaza fa mety mahazony olonlehibe ihany ko de mandehanana ohatrany rano olo izy amin'ny voalohany ohatrany hoe rano madio de rehefa tsisabona miombomiombo a de tena nana maimbo mihitsy no mivoaka avy any anaty a sofin'le olonany a iny atao hoe tonga ndronono a azo tsabona tsara iny ratratra mialoha famaparin'ny indrefa tsy tsaboana de ao a ny antony ihany keo a ny fahavitan'ny aponga tsofina ny antony maro samihafa tika tonga de tenako ty amboalohany hoe tsy azo atao misikotra sofina avy eo amin'ny teny hoe inona notoyany averiko a tsy azo atao ny misikosikotra sofina fa anisan'ny zavatra mahaalerzika an'zareo amin'ny arela mihitsy ny mandray marary le misy coton adino ny coton ty izy de adino ny coton tena sorena ry zareo manalan'iny de indraindray moala izy a vokatry ny tsindrony zavatra mety hoe mizazakely tsy mitandrona de mipetrapetraka eny mipaingotra na ohatrazany de atsindrona ny anaty sofina any a de lasa rovotra le aponga tsofina fa amin'izao fotoan'izao moa fikaroana mandeha foana taloha zany me tsisy hevitra iny fa amin'izao fotoan'izao efa misy le atao hoe soloana mihitsy ny aponga tsofina na zairina le faritra rovotra amin'ny aponga tsofina iny a fa izy aloha tsy raha etsy ny manao anazy zay moa tonga raha miteny hoe da mila tandremana ihany na izany na tsy izany de mety mahatonga an'izay ihany keo a ny donambona eo amin'ny loha de mahatonga an'izay ihany keo a ny fahasimbana eo amin'le taolana kely a ao anatin'ny sofinao zay zany le karazany voalohany hoe le feo avy aty ivelan'ny miditra mihitsy a ny tsitafiditra de ny karazan'ny faharoa le fandraisana an'le feo mihitsiny a misy olana atrany amiretsika any amin'ny atidoh any zany zany hoe le ampitanin'le feo mankany amin'ny atidoh mihitsiny a no misy olana io le atao hoe surdité de perception de mety olana atrany amboaka koa io a de misy le atao hoe maladie de meniere zay ny fiteny azy a resaka distension fa pression ao anatin'le nyteneniko teo le système koa kleo vestibulaire anaty sofinao a de fanina be le olona te andoha tsy maheno a fa eny moa zany le nytenena teo hoe mantona dokoterytsika manantona an'zareo any amin'ny audiologie raha ilaina de izy ny mahita hoe zay le aretina de ao ihany keo mety atonga nyity le hoe surdité de perception ty a ny vokatry ny fihinanana tsy ho tanysaiko fanafody maromaro ihany izy ato a fa tsy hitanisa hoe zaozao manjary mivaraontsana indray tsika ny atranano fa ny anyteneniko de hoe aza mihinakina mpanafody fahatany ny surdité de perception a ty olana faharoa ty ty anton'ny faharoa ty a tsisy fanafodiny fa tsy maintsy miditra amin'ny resaka aparay azy zany hoe mampiasa an'le zavatra amin'ny apetaka amin'ny sofiny iny mba afahan'le olona miaino fa le tany aloha manko hoe raha manao otita tonga ronono ohatra de ampiasaina ny fanafody isan-karazany a tsaboana ara-dalàna le izy a de miverina ny fandrenesan'le olona avy eo ny manaraka de ifenoana zavatra mafy loatra izay ataon'ny sasany a fomba mahazatra io mihany zavatra mafy loatra amin'izao fotoana maharitra fa raha ohatra koa ka hoe zavatra mafy tampoka ohatra hoe misy zavatra mipoaka be tampoka de mety tsy ho zakan'ny sofina de mety avaky a ny aponga tsofina de zany zany mila tandremana daholo averiko ndray hoe ny miaino feo mafy loatra mihitsy ny fotoana ela de tena le sela ao amin'ny atsofina mihitsy ny simba ary zareo a zay le mahatonga na miteny an'le ecouteura teo de raha vao lele sela ao ny simba de tena tonga de irréversible tsy azo atao ninoninona fa de mitondra an'le aparay ianao nefa vidin'le aparay koa tsy mora tamin'izany izy no 400,000 ariary folo taona lasa de amin'izao zany tsy aika ohatra inona de mantenyko le feo tapoka hoe misy zavatra mipoaka be tampoka de mety avaky ny aponga tsofina ihany ko de ao moa zany a ny fisiana tumeur any anaty sofina any a mety misy tumeur ohatra hoe ny neurinome de lacostika ohatra tumeur benigne izy io zany hoe fivotosana tsy de atahorana fa atahorana daholo moa zany e fa tsy ahoana re zany tumeur benigne ao izy mbaza e zay le izy tsy malina tsy cancer zany tsy mamiadana atahorana hoe animba zavatra bebe fa de juste eo amin'ny sofina mety ho simba kanefany a matetika ny olona manao ny anio a ny rinoma io a de manao an'le parlesie faciale zany hoe mivilana ny vavan'le olona de reny zany a antony anatonana ampisa satria mpitsabo rery any izay mandalina no mahita hoe aizany olona nyity olona ity ny karazan'ny fahatelo farina a de mety mitambatra reo roa reo sady misy olana ny fampitana amin'ny feo a no misy olana ny fandraisana an'le feo a de manana olana eo amin'ny fahenoana ny olona anakiray de atomboka le sms a de toy izytsika rehefa aveo ohatra ny ahoana zay rehetrarehetrazay a ny voalohany ato de hoe inona ony a ny mahatonga an'le tsy tonga androronono azafady mahatonga tsy tonga androronono a de fanafihana otrika aretina ny aty sofina efa ny teny atany amin'ny voalohany raha ny teny covid hoe tandrefa mihitra anaty sofina io a de ny otrikaretina rehetra karazany maro a dia mety mihitra na tsofina avokoa ny fitondrana zavatra maloto eny amin'ny sofina dia mety hampiditra otrikaretina any anaty sofina dia manoto nioa misy moa ny tsy tonga androny misy moa ny tonga androny mety daholo sy lazantsika azy fa ny zava-dehibe dia hoe fantatritsika ilay izy na ny zavatra mitranga maheno marary sofina ilay olona marary na ao anaty sofiny a na ety ivelan'ny sofiny ety enony hoe marary ndrandre voakitihana mihitsy araha dia marary a dia misy rano amin'ny voalohany mivoaka avy any a dia rehefa ela ny ela roa telo andro hoe tsy sabona dia lasanana ilay izy a dia mazava loatra midina ny fandrinesana manavy a reo amin'ny zaza moa zany dia manavy ilay zaza dia ilaina ny mailomailo a mitsabo malaky mba tsy ho tonga amin'izay ley hoe tsy fandrinesana izay mety aretina ve ilay anao izy izy a ilay ray gosy misy fotoana tsy maheno tsara inona ny tokony ye raha ny tena marina izany a ny tena hoe raha tena ary ny sofina dia mitovy ny fahenona izy anankiroa na nilany avia na nilany avanana fa raha tsy mitovy ireo a dia misy olanao dia jereo ihany a fa za mandromandro manana retina tsy rava miombo a ilay izy a dia mety tonga any amin'ilay hoe tsisy hevitra tsony dia lasay vidy aparay tsika lafo dia lavany inge any andrafo zay fa misy karazany dimy izy zay raha tsy diso a ny aparay ampiasaina arakaraky ny olan'ilay olona sy ny estetika mandeha daholo dia fa tsika tsy matakatra e tonga dia masamitsotra hoe tena sahirana parasetamol ary inge tsy voavidytsika amin'izao e dia maika moa izany fa izany fa ilaina mitandrina ianao manany olana io a setsankadravanycinq a manatona inona de izy teo jery sofina inona kay ozy izy ny inona kay azafady ny tokony anadiovana sony averiko indray a ay io ilay nyteneniko tany ety izy a hoe avy eo toiziko ny sofina zany a tsy fisikotra dia tsy fanadio fa toy ny lavaka rehetra eo amin'ny vatany olombelona dia mahadio tena ny sofina raha mijery tsika amin'ny olona lehibe ry dadabe zao ny tena hitabe ilay volontsofina avy any anatiny any iny a fa eo amin'ny olona mbola tanora sy ny ankizikely zany a dia misy anatao hoe sylvibratile misy volokely a afaka mihetsiketsika izay ao anaty sofinao dia iny a dia misy iny dia izy teo misy glandy aho a mamorona an'ilay taitsofina dia miara-miasy ireo volokely ireo a mamoaka n'ilay taitsofintsika a dia tsy normala ny olona tsisy taitsofina aloha alao azava fa misy raha ny tena izy misy taitsofina daholo ny olona dia inylay sylvibratile iny a mamoaka n'ilay taitsofina mivoaka mankaty ivelana fa tsy itsika no misikotra ny sofina misy fotoana nefany a mamokatra be la vokatra be lay taitsofina dia mety manana olona ny fandrinesana aloha dia ilaina no mandeha manantona dokotera dia ny dokotera no mahalala hoe inona ny tokony atao fa indraindray a misy olona tonga ao aminao ao aminay dokotera moa zany tsy ao aminao dia dokotera za atao basy rano ny sofoko nga io atao basibasy rano fahatany atao basy rano io ataotaonao any an-trano any dia mirovotra ny amponga tsofinao dia eo ianao ny raisinao iny fitenenana manerina be fa voalohany indrindra tsy fisikosikotra ny sofina fa manadio tena ho azy a raha tena miakatra be lay taitsofinao ndrindra hoe tsy mivoaka misy taitsofina tena ohatra mivatokely efa nahita nanahirana mihitsy nanalan'ilay izy tao tena ohatra ny zezika fa dia ireny zany a ilaina ny dokotera zany no mikarakara an'ireny efa tsy tsika ny an-trano no mandeha miezaka iny dia akaseranga dia akatio a dia atokatra olo lasa manimba an'la sofina tsy fisikotra ny sofina telo amby telopolo taona zaho izy izy a mbola afaka didina kamongatsika amin'nyresaka kambotenda ry avako malala i7cent85 any io a manantony ianao any amin'ny service ny orl dia izy mijery misy manampaizana manokana foa ndreny valika any aminay izana tsy zany satria efa nanao message ianao teo a azo atao foana ka azo atao foana fa tsy ianao no miteny amin'ny dokotera hoe didio ny kambotendako ao fa resantsika manaraka izay kambotenda izay hoiteo a fa misy karazany koa ny kambotenda raha hotsirika kely anao fotsiny hoe ianao zao mijery nytendanao dia avoakanao ny lelanao dia misy nivonto anao deo io kambotenda io a ilaina dia atreo fa manaraka to izytsika inona ozy izy mahatonga ny tevi-janahary a manondra ny tevi-janahary a la lavaka kely eto amin'ny kaiky ny sofina eto a dia mitoy mankany anatin'ny tenda izy iny matetika dia izy iny zany zavatra efa lavaka voajanahary eo amin'la olona mihitsy dia mahatonga an'azy manonitra misy mikrôba tafiditra ao anatiny eo dia manonitra lay izy dia ilaina ny mitsabo an'iny fa azavela hoe eo ilay tevitsanary dia manondra dia avelo dia potsipotserina eo fa manatoana dokotera dia be dehibe ny zavatra azo atao amin'iny zaho izy izy a tsy tiatabataba fa mampikorotana ny lohako zah koa tsy tiatabataba tena mampikorotana ny sexy ny lohako nefa za miteny mafy rehefa mampianatra misy ifandraisany be zany raha hoe ohatrany hoe dinia kely izy matetika mety misy olana natsofony aloha zany akeko a jereo le izy fa io le nytenako teo io a samy manana ny zakany raha ny tena teo hoe 20 decibel ny tena tokony ho izy amin'ny akapobeny a fa misy ambanin'izay ny zakany a misy ambonin'izay ny vao tena mahena izy ambonimbony kely kosa aloha tsy tonga any amin'ny 90 vao mahena efa problème zay a fa indraindray a le fikorotana tsaina mihitsy stresse zay ngambany any zavako azy mahatonga an'la tsika tsy ti tabataba ohatrana aloha tena tsy ti tabataba mihitsy zavatra mandeha mafy raha tsy hoe anandreo lefa tiako le ela dia ampiakaroka any le volume andrateno na marika de iny zany a hoy zany hoe nefa mite ny ankizy mpianatra hoe tena mahenay miteny mafy ianao rehefa mampianatra de le izy a ilaina resahana manokana mihitsy amin'ny dokotera de ny dokotera ny mahita hoe misy ifandraisany be de misy olana ve a ao aminao ao misy manontany numéro ny spesialiste amin'ny sofina be de be ny spesialiste amin'ny sofina ary ny hôpitaly lehibe manerina ny madagasikara de misy servisy ny ORL daholo a de misy mahay manokana momba ny sofina ao le ORL auto zay le sofina rino laryngologie tenda de misy daholy a de manantona an'ireny tsika eny amin'ny hôpitaly privé ihany koa satria raha be dehibe ny namako azo teneny eto fa hoan'ny olona rehetra tsinona ny rahadefa tsy an'olona ray a de eny amin'ny hôpitaly privé koa misy servisy ny ORL daholo de anytsika afaka manantona afaka misafidy afaka mampitaha sarany ny ao izy izy a ny taitsofina fotsy a fasipasika fa tsy mba madity a normal iny le ny teny amiko teo hoe misy tena ohatra mivatokely de tsy normal le izy a fa misy zavatra tsy ampy am'le avoakan'le glandy le glandy ao anatin'le sofinao de aza miandry ndre fa fasika be ohatra mivatokely de efa tsy mahintsony vao taitra fa manatona dokotera de zareo manorona hoe inona ny tokony atao a sy manorona hoe ohatra ny ahoana ny tokony hitezana an'le sofina misaotra indrindra ozy izy dokotera fa tena mahasosy mahaliana le loha hevitra miezaka mitady an'izay mafisoa foantsika eto amin'ny radio Dombosko zay no maha fitaizana sy fanabeazana ny radio mankasitraka anao tompoko ny arerahana be loatra hoe mety mamparenindrenina mety mamparenindrenina ny arerahana be loatra zany hoe tsy tena marenina fa ena hoe donto ny sofina fa averiko indray aza mionona am'le ohatra n'le ankizy le nyteny ankotary aloha le hoe tenenao zay orikito a nandrana alevy ny antsy ny andakosi de de mamery ny neny alevy voa le antsy ny andakosi de neny zany lazay neny efa rehefa te irahany de zany foana rehefa resahany de zany foana ahoana ahoana mila mailomailo ao anatin'le izy fa aza tena miantehatra be an'le hoe avyzanana ekeke ny avyzanana misy mety mandray ny vatatena antsika rehetrarehetra fa ilaina ihany no mailomailo sao de mba tsy de le avyzanana loatra fa misy zavatra fa any ambadimbadika any a manelingelona an'le sofina ary lay vakiamponga tsorany hoe tompoko izy izy a mbola mety ho sitrana iantoanna fa nyna lavoro misaotra ny antoanna ny amponga tsofina vaky amin'izao fotoana efa azo zairina angambany raha zay ny tena hoe tsotra hitenenako azy de azo soloana ihany ko misy hôpitaly lehibe manao eto amintsika fa ny sarany aloha a de lehibe ohatran'le hôpitaly ihany ko a fa azo atao ka azo atao de azo atao a fa le izy a tsy hoe androany vaky ny amponga tsofinao de amin'ny heritona kosa ianao va ianao an'le izy e fa mila hoe ovinany mila aingana raha vao resaka fitsaboana zany de mila aingana foany ny resaka amponga tsofiny zany a raha tsy diso aho anatin'ny resaka audiologie a de urgence zany fa misika misy manao eto amintsika azo atorona tsara dadabe anay ozy izy tela mivalopolo taona de tsy mahiny tsara efa nidivina tany amin'ny dokotera fa tsy mety a aiza ny tokony aleanay azafady eto moloha zany ianao tsy hitako a de dadabe anao koa tsy hitako fa anjaran'ny dokotera no mamatra satria raha telo amivalopolo taona zany a efa zokony ihany a efa tena zokony a de ny teny a tary alohany resaka hoe presbiakozi hoe le fanteran'le taovakely be dehibe mahatonga ny olona mandre mihitsy nefa miaantitra de tsy de maheno izy dia eritreritra fotsiny nefa nefany hoe tsy disiko ilay dokotera, misy antony tao matoa izy nanadio. Fa le fanadiovana tsy midika hoe maheno amin'izay drarabe. Fa raha ohatra efa misy simba le zavatra anaty sofiny ao a dia tsy miverina hoe tena maheno tanteraka izy. Zanako izy izy a, zaho a, rehefa manoatra SMS dia soraty mazava tsara fa tena sahirana be dokotera, efa valo masony ato mbola sahirana ihany. Ny zanako izy izy valo taona sy roa ambin'ny folo taona dia vao nitotonga ny ronono a tamin'izy enim-bolana, dia tsy misy a fiatraikany ve fa nentiko dokotera dia tsy niverina intsony. Le tonga ny ronono ve tsy niverina intsony sa le fahenonany tsy niverina? Ohatrany tsy azoko le fanontanianao a. Fa ao anatin'ny taona fanaovana ankizy tonga ny ronono mihitsy ireo taonireo, ka misy ara kely noho ireo, misy ara tena mbola nourisson kely a manao tonga ny ronono a le tena hoe tamin'izy enim-bolana ity. Dia raha ohatra hoe nitsabonao tsara le izy a, tsy atahorana hoe izy fiatraikany, fa raha tsy nitsabonao tsara mety misy fiatraikany a, dia mila manao a fijerena lalindalina ianao. Inona ozy izy mbola misy omerina ihany a, inona ozy izy a no mahatonga an'la sofina mitotonga ny ronono ireny a? Fanafihana otrikaretina na tsimokaretina miditra any amin'ny sofina, na direkta avy aty sofina, avy aty ivelan'ny sofina mankany anaty sofina, na avy any amin'ny tenda miakatra mankany anaty sofina, dia mety mampanao a tonga ny ronono daholo a fa azo tsabona ary ilana tsabona. Mety mamparenina rehefa tsy tsabona e, ka misy nana nge a hoe dia fantatsika rehetra hoe inonana iny milona milonao dia lo ny farany dia simba ambany amponga tsofina, dia aiza ny tany alena dia misy ale any ary. Vehivavy fito amby enimpolo taona ozy izy a, rehefa maninona kay la misy maneno tapoka la sofina iray mariako fa mihinana fanafodina tension foana. Ahoana moa zany ny aminaniny dokotera zao zeny hoe rehefa maninona la maneno tapoka? Fa ny olona misy tosidra aloha zany a dia misy olana daholo hatrany amin'ny sofiny sy ny any amin'ny atidohany rehetrarehetra any, indrindra fa la manao ny tosidra miakamidiny iny a, dia mety manana an'izay tranga. Ahoana moa zany izy tsy aretina fa trangana aretina, misy olana ny fiainoana. Dia ny olona hypertendu mihitsy ny manao an'iny hoe akofenina ozy izay dokotera. Dia ny ataonao a dia manaramaso tsara ny tosidra a, dia mihina panafody ara-dalàna amin'ny fotoana mitovy a, na maraina io na hariva, mikojakoja dia jere ihany la sofina na izanona tsy izany. Eo la traitementna an'la tosidra a, fa jere ihany la sofina na izanona tsy izany, misy olana sa tsy misy olana, dia arahana tsara daholo ny fepetra ara-pahasalamana manaraka an'izay rehetrarehetra izay. Dia ahoana hoy ny atao raha mangodidina ao anaty lavatsofina raha tsy azo sokirina? Iny mpahazony olona matetika indrindra mahatonga an'izy mangodidy koa, misy antony be da be a. Mety hoe resaka alerzika, mety hoe resaka mikozy any anaty sofina mampangididy ny lavatsofina. Dia ny atoroko antsika fotsiny hoe tsy sokirina fa le ravitsofina no, dia tsy ahetsiketsika mafy be koa fa ny tananao zany a, na hoe ny paingotra sy ohatra zany tsy ampidirinao any a, fa ety amin'ny ravitsofina ianao no somary hoe ohatrany hoe kitikitihana kely le ravitsofina analefana le idiidy. Fa ny ataon'ny olona mangididy anaty sofina manantona dokotera avy zany izy anazy le hoe so de misy, satria ny tsimokaretina sy ny otrikaretina vao miditra voalohany dia mangididy matetika amin'ny fitrangany a, dia raha mba amin'iny izy mitratra manana la aparay jerena azy inona ny generalista ary a, dia afaka jerena hoe inona mahatonga la mangididy. Dia izay ny azoko atao hoe tsy mampiditra zavatra any ianao fa la ravitsofina no ahetsiketsika moramora ampianana an'la mangididy. Fa mbola veriko indray a, tsy azo sokirina ny sofina. Raha manadio sofina zany tsika dia ny ravitsofina dia le pavillon io la misy ohatra ny elakelan'ny kely be da be iny a, dia atreo amin'ny inona sofina zany ny fiteny fa sofina ve ny fiteny an'io, le lavaka amin'ny voalohany e, fa tsy miditra any anatiny any zany tsika manadio e. Dia tsy mampiasapiasa zavatra fahatany any keo anadivana sofina, fa naveriko indray manadio tena ho azy ny sofina. Dia raha ohatra izy tsy mahavita manadio tena, dia ny dokotera ny mahalala hoe inona ny olana ao a, dia inona ny afaka atao. Manaraka la zanako izy izy tamin'ny dimy taona narary a, dia nisy rano ny sofiny roa ny tsabona ka tsy nisy an'ilay rano intsony. Amin'izao izy fito taona lasa maina be mety mety le fanafodina ampiasaina no mahatonga le izy maina na tellement be loatra le rano mivoaka tao de rehefa nampiasaina le fanafody a de lasa nisy fiatraikany tamin'le ino ny izy teo le sily vibratile le sela kely sy le volo kely ao anatin'ny sofinao de mety zany ho tonga anazy maina fa io zany le hoe ilaina ny mailo hoe de miverenana ny dokotera mijery an'izay le hoe zava-misy zay le hoe maina be zay le sofina de izy indray mahita hoe inona ny tokony atao ny zazakely hoe ozy izy tsy midadradrada mihitsy raha manana olana amin'ny sofina fa mitakerikerya fotsiny izy a sa midadradrada ihany izy fa rehefa le bebe vo hita raha vao mitakery io zany tsy haiko hoe firy volana le zaza fa mandinidinika eto a de mila jerena akaiky any zany zavatra any satria le eo am'le mitakerikerika zany mety hoe misy olana ve sa hoe tena zany mahatonga ami'y tena tsaika firy volana le zaza fa misy ifandraisana zany le taonany a sy le badabadany a sy le izy mierikerika de arakarak'izay nahitana hoe misy olana sa tsy misy tsara fantatrytsika ray aman-dreny a ny fitombony zaza amin'ny resaka fihetsiky ny tongotra sy ny tanana ny fijeriny maso sy ny sofina akoatra ny lanjany a de mila raha maso iny mitombo pahasalamana fa zany hoe tsika moa zany tsy mahavatra ny akamaroany mandra-pahatonga an'izy a dimy taona fa tsy maharaka an'iny tsika de za mahita tompoahasalamana manome mihitsy an'le hoe moa iny koa zany am'izany hoe ina daholo ny zavatra tokony ho remarkina eo amin'ny fitombony zaza anankiray amantana hoe mitombo tsara ty zazakely de raha vao misy latsaka ireo a de efa misy olana zany ao ahoana ka nyfandrefesana an'la desibel raha elektronika ve ny raha de misy tsy misyka ny volume zero a sekandy a tsy misy a de midika hoe sekand desibel zany tantsika le feo zany ny fitaovana manokana mihitsy ny andrefesana le desibel de ny fandratan desibel ela ray a fa tsy ela anakiroa de fitaovana manokana mihitsy ny ohatrany hoe andrefo kilaoza tsika de vato mizana de fitaovana manokana mihitsy ny andrefesan'le desibel eo mitovitovy am'le mampiasa n'le audiometrie teo fa tsy misy hoe ohatrany temperature hoe alainay de firy desibel zany ty feo an'ty radioako ty fa io zany any amin'ny tany mandroso zany no vita fa eto amintsika zany a de tsika tsirairay no miezaka miaina ny fenitra misy atsika de miezaka malala hoe atreto ihany ny sahazana sy mety amiko sy mety amin'ny fahasalamako a de atreto no ataoko fa fitaovana manokana andrefesana desibela ka ohatra ny andrefesana an'le oaty ireny de fitaovana manokana ny andrefesana ny unité rehetra fitaovana manokana daholy raha zazaroa taona aveo izy izy tsy miteny tsara fa badalela moa ve misy tsy mety ny sofiny raha zazaroa taona tokony efa miteny tsara tokony efa frazy kelikely fotsiny sisany tsy hainy a de ilaina jerena manokana le badalela koa itsika malagasy a samy manana ny famaritana an'le badalela fa misy karazany maromaro izy io fa ny tena olona indrindra le hoe disartri le hoe problème na articulation anamo de so de any ny olana fa tsika moa zany mereriry makany any dokotera de manoatra fanafody foa ny dokotera etsy tompoko fa reo makany any dokotera tsika de mety torohevitra no omeny fa mazava loatra aloha zany soratana iny eo anatoritonasa hoe zaotrazaotrzao ny ataonao a de vety mananotona anina izy rehefa miahya tsika tokony ahyara ro taona ka mety manantona pediatra ny zazakely koa nge akoatra ny hoe fitaizana ny sofiny a de mila taizana koa io lelana io de raha ty tsika ahay miresaka tsara ny zaza de mila ampiresahana zay moa tonga an'le hoe voanymboaka ny zaza de resahana akoatra ny resaka fitiavany rany aman-dreniny fa raha vao hoe olona samy mody marenina daholo ny manodidina azy de mody marenina koa izy ko fa ilaina olona raha vao olona izy zany dinika anaty fiarahamonina eny le fianakaviana le be resaka be ireny a am'ireny tsy misy zaza tara miteny zany fa tonga de mipetsipetsina be daholo rotana sy tapa blablabla eranydrano tsy letra tenena mangino ty mangino ty tsisy faranytsony fa ny fitenena sy ny fianoana mila misy fahazarana ary mila fahazarana salama dokotera izy zavy efa avy dimampolo taona rehefa midio a de voakity tika ny eo amin'ny atin'ny ravitsofoka ambony a dia mikoaka ie reflexe iny na hitanao a ary vao miditra lala be a dia le sina ny olona rehetra mihaino daholy dia ary vao miditra lala fa tsy voatery hoe 50 taona vao manao an'iny a fa na mbola tanora ary dia misy manao an'iny misy nerf voakitika izay aho dia reflexe mahatonga an'iny a tsy dia atahorana loatra na izany na tsy izany a ilaina ny anyny mitandrina fa tsy handramana verimberina le izy ianao izy tsy maheno mihitsy ny sofina vanana efatra amina tserovako saina mety voajanahary hoe izany mety voajanahary a atsaiko ianao firy taona fa raha zah zany amin'ny toerinao direkano izy teny teneniko te hoe mivaaolana zany a amin'ny resaka sofina amin'ny akapobeny misy vaaolana foana fa le fafa manao antsika fotsiny mety hoe atakatra na tsy atakatra an'la izy fa jereo ka jereo hoe inona la olana fa aza de miona amle tamin'ny fahakely de efa voajanahary de zah zany marenina hitanao resaka ahoanao zany resaka confort zany hoe ahafahanao miaina tsara anaty fiarahamonina de mila maheno le sofina anakoro de mahazo aina tsara ianao am'izay alezy tsara amin'ny faneraserana amin'ny olona de jereo le izy fa mbola fahazo jerena foana iny e de idirako zany a marinampanana fandarana le hoe ohatra ny ahoana ny fitaizana ny sofina sy fiarovana n'io sofina io de voalohany indrindra ialana ny fianoana zavatra mafy loatra tsika zatra mihaino zavatra mafy loatra io a tsy mety io a le mihaino an'le 4500 oaty a manahirana be de ilaina zany a ny tsy ilaina ialana ny fianoana zavatra mafy loatra de ny manaraka azy a arovana amin'ny rano a ny sofina rehefa mandro tsika de oka tandremo ny sofina tsy otratrany rano de indrindra moa zany rehefa le milomano iny le misy an'le hoe tsy haiko mandika anazy an'ity malagasy a traumatisme barometrika resaka pression ndray iny zany zay le resaka le hoe milomano zay de raha ohatra tsika hoe milomano a de ilaina ny manaraka ny toromarika rehetra apetraky le mpampianatra eo amin'ny dobo filomanosana zany hoe ohatra ny ahoana ny tokony ataony le olona raha hiditra ao am'le dobo satria na le ahavon'le ohatra ny tohatra iny ary a de mila refesina ahafana mandrefy an'le tsindry le pression hidiran'ny lohan'le olona ao anaty rano zareo tena mahayn'ny resaka filomanosana moa zany de mahay an'izay a fa ny antsika tsotra fotsiny hoe arovana amin'ny rano ny sofina de raha ohatra hoe ilomano ianao a de mila hoe tena mahay amin'nylomano mba tsy hanimban'le sofina am'izay le hoe traumatisme barometrika izay de akoatrany hoe filomanosana mety manome an'io koa de mila arovana ny sofina ho atsika mpande fiaramanidina de rehefa le miainga ny fiaramanidina na le midina iny a de misy an'izay le pression zay a miantraika amin'ny atsofina de raha ohatra ka hoe tsy mahay mandrindra le ao anatin'ny sofintsika de mety manimba sofina le izy a mety mahatonga an'izay le hoe fikorotanana na tsy faharenesan'ny sofina izay de ny manaraka tsy mihinankinana fanafody fahatany averiko indray a raha hotoronike daholo le lisy de misy olona telo na efatra ho sahirana any anana any fa aloha tsy hanonona fa nyteniko de hoe aza manao dokotera tenany de ny manaraka tsabona malaky a ny sofina raha vavavantany misy maheno ianao hoe misy tsy milamina na misy tsy manorosory anao ao anaty ohatrany le mangididy teo zao de azany hoe ataoko an'izao de ohatra mijanona le mangididy eny ianao varina eny a fa misy olona ho aho teo a na alerzina fidirana otrikaretina tsy mikaretina mahatonga an'le sofina mangidihidy de ny manaraka arovana amin'ny donambony isan-karazany iny loha tsy akatrokatroka iloha io ndretra ny akizikely jerijery ihany akizikely le mifampikapokapoka sofina mifampikapokapoka loha manahira ny rendrirarehetrareny a fa mba tezaina amin'izay tokony a hitezana azy ny ankizy de ny teniny resaka feo a telo hoe aza zatra loatra mihaino an'la feo mafy loatra hitaizana ny sofina ihany keo a de tsy feo mafy foana ny anoanao a fa ovaina matetika io moa zany nisy nanontany te ahoana ny andrefesana decibel de ozy hoe misy apparey manokana mihitsy andrefesana iny fa le izy zany ataovy naturel fotsiny am'izao hoe androany a tsy hoe androany ao anatin'ny ohatra hoe atsasakadiny a ataoko mafimafy kely le raha didon bosco ny atsasakady manaraka sy maro mba henahena kely izy raha eto akaikineto a zay zavatra zay zany a zay fihetsika izay de anisan'ny fitaizana ny sofina fa le fe mafrosa aloha tsy mety amin'ny sofina de le fandinaniko teo hoe tsy fisikotra ny sofina fa manadio tena tandremo mampiasa coton tige fa manahirana lasa vola tokony ambany zavatra sa zavatra hafa lasa isokirana ino de izy teo isokirana coton ary amin'ny url de manahirana e de tandremo sao deidirina zavatra bibikely a na ny ankizikely jejereo fa tsofiny any ho ampidipoana ohatra zany tsofiny any de lasa manahirana de raha vo eno iaho hoe misy mana marary anaty sofina any a de manatona iny ty izy teo manatona dokotera de raha ohatra hoe tsy vitanay generalista la izy a de afaka mireferi anareo a any amin'ny orl izay fa ianareo ihany keo a de manana misafidy malalika aa za tonga de andeha ho any amin'ny orl satria fantatra hoe ny sofoko ny misy olana de zony marary a azo atao tsara mihitsy a izay a zavatra anakiray zay fa ny tiako atongavana de hoe aoka tsika tsy homandromandro manana retina zany a raha mamiresaka hoe olana eo amin'ny sofiny fa manjary vesatra be le ny izy teo le vola lany a de lasa sahirantsika noho izany a raha vao misy anao hoe manelingelona de tsy maninona na ny sasany mety ay mandany lera fa de averiko indray hoe zay le hoe arena ny fahasalamana de alao tonga de manantona ny manam-pahaizana momban'izay re resaka hoe sofin'izay de anytsika mahita izy hoe inona ny tena olana anatiny sofina zay ny teninako teo hoe manadiady eo zareo a de mety tonga de mpanao anao an'le audiometri iny de rehefa manao an'iny audiometri iny a de tonga iny de mamoaka hoe ato anana anato le olana tsy hoe atao anana anato moa tao de mamoaka précis e hoe ato le olana de hitany zareo hoe inona ny tokony atao io ny tsy tonga andronono io ny tena matetika mahazo ny ankizy malagasy a de manentana hoe aza toritorin'ny olona fahatany mampiasa andri mampiasa andri mampiasa andri fa veriko indray a na otrikaretina na tsy mikaretina manafika ny aty sofina mahatonga an'iny a de ilai na le miaino an'le nana rengy mandreraka de ilaina ny mitsabo an'iny a ilaina ny mandeha manantona toeram-pitsaboana mitsabo an'iny a tsy tonga andronono iny de mbola mamerina mitodika amin'ny ankizy tanora izay mampiasa écouteur ny akaiky ny antony ampiasan'ny écouteur ange hoe mba tsy hoen'ny olona mandidina zavatra enonao e fa tsy hoe mba hoeniko tsara le izy de ataoko ambony be le fréquence enoko azy tsy izay le izy fa manomby asofina iny raha voatanao ambony be manimba asofina iny ndraiky izy a de rehefa simba ny sofinao nefa ianao mbola tanora mbola hitombo a de lasa miteraka olana nay amin'ny fitondratena lasa manana olana ianao a de zany rehetrarehetra zany mila soroana mila hialana daholo a de averiko indray a mila dezaina ny sofina eny are zay moa mbana fandaratsika androany a nresaka sofiny tsika androany a hoita eo amin'ny heriny hoe ihina no resana fa efa nisy namana nanome hevitra tany de hoita eo le izy fa zay no mamariny androany a misaotrantsika mpiaintany atranotany nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany a de misaotra ny marika teo amin'ny lafin'ny teknika misaotra andranona sms androany moa zany tsisy ny antso a tsy de manina loatra ny fifandraisana koa tsy de tomombana ny delestazy manahirana fa de mame fotoana antsika amin'ny heriny anao toy izao indray veloma tompoko.